Ovo je Radio Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe jutarnjeg programa pozdravljaju vas Darko Borović i Branka Trivić. Utorak 16. oktobar protiče u znaku ovih vesti. Srbija nedovoljno sarađuje s Hagom, ocenila Karla Del Ponte. Odluka o parafiranju sporazuma Srbije s Evropskom unijom krajem meseca najavio Oli Rehn. Crna Gora potpisala sporazum o pridruživanju s Evropskom unijom. Angela Merkel najavljuje nove sankcije Iranu ako propadnu pregovori. Putin putuje u Teheran bez obzira na pretnje atentatom. Bliski istok je jedan od najviših prioriteta američkog predsednika. Vreme tokom jutra hladno, tokom dana sunčano i toplije. Ujutru do 5, tokom dana do 18 stepeni. A u nastavku emisije istražujemo da li izjava Javiera Solane da su Beograd i Priština prvi put bili angažovaniji u debati i da razgovori postaju dinamičniji, kao i pregovarački proces, da li sve to budi nadu da pregovori o budućem statusu Kosova ulaze u konstruktivniju fazu? Stručnjak za međunarodne odnose Vatroslav Vekarić.
Nisam siguran da je kod Solane reč o optimizmu, možda je više to bio jedan pokušaj da malo podstakne obe strane, da se otvore u većoj meri, jer ono što do sada vidimo, vidimo da je su obe strane veoma ukopane u svojim početnim pozicijama.
Čućete i komentare što je zbog smene sudije u Beogradu još jednom odloženo ponovljeno suđenje za zločine na Ovčari. Dušan Mašić, advokat optuženog Saše Radaka.
Ako je tačno ono što je gospođa Božilović rekla, ni ja ni moj klijent ne možemo da budemo ubeđeni u nepristrasnost veća, to jest da većem za ratne zločine okružnog suda u Beogradu ne kadriraju neke više sile, a to je pre svega jedna strana ambasada i satrapi nevladinih organizacija Nataše Kandić.
Ima i Natašu Kandić.
Srbiji preti potpuna blokada, postoji verovatno neko obećanje da će suđenja biti zaustavljena, da će neko ko ne podržava suđenje za ratni zločin dođi na vlast i da više neće biti suđenja za ratni zločin.
Da li se u Iranu zaista spremao atentat na Vladimira Putina? Eksperti o tome kažu.
Don't think such a thing would occur in Iran.
Ne vjerujem da bi se tako nešto moglo dogoditi u Iranu. I u ostalom, ko bi to napravio? Ovo je više glasina nego informacija.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Srbija ne sarađuje dovoljno s Haškim sudom, izjavila je glavna tužiteljka Karla Del Ponte pred ministrima spoljnih poslova Evropske unije. Ima napretka, ali to nije dovoljno. Činjenica da je Ratko Mladić još uvek na slobodi nakon svih obećanja i izjava koje su davane proteklih godina, jasno to dokazuje. Apsolutno sam uverena da srpska vlada ima mogućnosti i sredstava da locira i uhapsi begunce. Stoga ne mogu dati pozitivnu ocenu pune saradnje dok Ratko Mladić ne bude prebačen u Hag, izjavila je novinarima Karla Del Ponte.
Glavna tužiteljka Haškog tribunala je predstavila izveštaj ministrima inostranih poslova zemalja članica Evropske unije u Luksemburgu. Ona je ocenila da postoji napredak u saradnji beogradske vlasti sa Haškim tribunalom, međutim, da ovaj napredak nije dovoljan.
Mladić is on the reach of Belgrade and it is a question of political will to have Mladić.
I dalje insistiram i stojim iza mojih reči da je Mladić dostupan Beogradu, ali da je njegovo hapšenje pitanje političke volje, kazala je Del Ponte nakon susreta sa evropskim šefovima diplomatija. Evropski komesar Oli Rehn je rekao da je saradnja Beograda sa Hagom polupuna.
It is essential that Serbia will intensify its work, especially intensify search operations of the...
Od suštinske je važnosti da Srbija pojača mere, naročito operacije u lociranju optuženih, kao i da glavnoj tužiteljki dozvoli pun pristup arhivama i dokumentaciji, poručio Oli Rehn. Evropski komesar je potvrdio da će Del Ponte u narednim danima posetiti Beograd i da će njena procena biti glavni element u odluci Evropske unije o mogućem parafiranju sporazuma sa Srbijom. Za Radio Slobodna Evropa, Đeračina Tuhina.
Glavna tužiteljka Karla del Ponte ipak veruje da će Ratko Mladić biti uhapšen najkasnije do kraja ove godine. Tek od početka ove godine u Beogradu postoji ozbiljan plan da Mladić bude uhapšen u svom skloništu u Beogradu, rekla je del Ponte, ističući da i srpski premijer Vojislav Koštunica podržava taj plan. Predsjednik Haškog tribunala Fausto Pokar izjavio je pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija da su vlasti Srbije u proteklih godinu dana propustila da pronađu i uhapse generala Ratka Mladića, nasuprot mnogim uveravanjima da će to učiniti. Nacionalni savjet za saradnju sa Haškim tribunalom doneo je odluku o dostavljanju dokumentacije i odgovora po 8 zahteva tužilaštva tog suda. Savjet za nacionalnu bezbednost trebalo bi narednih dana da otvori posebnu telefonsku liniju za dojave građana o kretanju i skrivanju haških optuženika. Prema pisanju Politike, do tada će građani Srbije koji imaju informacije o haškim optuženicima Mladiću, Karadžiću, Hadžiću i Župljaninu moći te informacije da jave pozivanjem broja 92 ili posebnog broja Bezbednostno-informativne agencije 9191. U Luksemburgu, Crna Gora i Evropska unija potpisale sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Time je zvanična Podgorica stigla na korak do unije. Sada je od suštinske važnosti fokusirati se na implementaciju ovog sporazuma, rekao evropski komesar Olli Rehn.
This agreement should serve also as an inspiration for the other countries of the Western Balkans.
Ovaj sporazum bi trebao poslužiti kao inspiracija i za ostale zemlje Zapadnog Balkana, poručio je komesar Rehn.
Bio je to evropski komesar za proširenje Olli Rehn. Posrednička trojka konta grupe predstavit će 22. oktobra u Beču radni papir s pitanjima zajedničkim za delegacije Beograda i Prištine o kojima bi dve strane mogle da razgovaraju, izjavio je ministar za Kosovo i Metohiju vladi Srbije Slobodan Samardžić na briselskoj promociji projekta Kosovski kompromis. Samardžić je rekao da su za novembar predviđena 3 pregovaračka sastanka, početkom, sredinom i krajem meseca. Portparol Demokratske stranke Srbije Andreja Mladenović rekao je za naš radio da su direktni i neposredni pregovori između srpske i albanske strane jedan od najvećih uspeha u dosadašnjem procesu pregovora o statusu Kosova.
Mi zaista jesmo uočili jedan napredak. Napredak je samim tim napravljen što se sedi neposredno i pregovara. S druge strane, i Njujork i Brisel pokazuju da Srbija izlazi s argumentima, s konkretnim predlozima. Albanska strana samo govori nezavisnost, nezavisnost. Znači, ništa osim toga za albansku stranu ne postoji. Mi smo i juče i u Njujorku izašli sa konkretnim stvarima koje zaista prave prostor do jednog kompromisnog rešenja. Mi smo o svemu tome već govorili i to je ta vrsta optimizma koju mi imamo jer jednostavno mi izlazimo s argumentima, s kompromisnim predlozima, s konstruktivnim nastupom, dok s druge strane imate samo nezavisnost. Zato smo insistirali na direktnim pregovorima.
Bio to portparol Demokratske stranke Srbije Andreja Mladenović. A u Prištini preovladavaju mišljenja da dosadašnji tok dodatnih pregovora između Prištine i Beograda ne uliva optimizam da može doći do napretka u postizanju kompromisa o statusu. Međutim, ima i drugačijih stavova. O tome u prilogu našeg dopisnika iz Prištine, Ksima Bačakua.
Posljednja kretanja u pregovorima o statusu Kosova govore o mogućnosti postizanja sporazuma i jednog trogodišnjeg prelaznog rešenja koje će uvažavati stavove obeju strana, ali će također obezbediti suverenitet Kosova, kaže za naš program politički analitičar Ramuš Tahiri komentarišući posljednju rundu direktnih pregovora o statusu Kosova. Kompromis će se postići na osnovu stavova koje su predstavile Beograd o suštinskoj autonomiji i Priština o dobrosusedskim odnosima dve suverene države, kaže Tahir ističući kako će kompromis biti rešen između ova dva stava. Biće to jedna asimetrična veza, ali i nazirana nezavisnost za Kosovo i suverenitet albanskog naroda Kosova, kaže Tahir. On kaže da će se dogovoriti prelazno trogodišnje rešenje koje će trajati do pronalaženja konačnog rešenja ili evroatlantske integracija gde će Kosovo i Srbija ići zajedno. Tahir kaže kako ima nade da se proces statusa zaokruži do 10. decembra jer se očekuje da će se razgovori koji su zakazani za 22. oktobar nastaviti odmah na početku novembra i oni će biti još intenzivniji tokom celog ovog meseca. Za Radio Slobodna Evropa, Gzim Bađaku, Priština.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Javier Solana nakon druge runde pregovora između Beograda i Prištine izjavio je da su dve strane prvi put bile angažovanije u debati i da razgovori postaju dinamičniji. Stručnjaka za međunarodne odnose i dugogodišnjeg direktora Centra za strategijske studije Vetroslava Vekarića pitamo da li ovakav optimizam ima bilo kakvog pokrića.
Nisam siguran da je kod Solane reč o optimizmu, možda je više to bi jedan pokušaj da malo podstakne obe strane, da se otvore u većoj meri, jer ono što do sada vidimo, vidimo da je su obe strane, naročito albanska strana, veoma ukopana u svojim početnim pozicijama i tu se sada ne vidi nikakav napredak. Međutim, treba imati u vidu da Evropskoj uniji veoma stalo da se bar krene putem koji bi mogao da otvori neku bar minimalnu perspektivu da se dođe do nekakvog zajedničkog rešenja. Verovatno je da će, kako pregovori budu tekli, da se te nekakve mogućnosti koje ako postoje, da se ipak pokažu. Ovo je ipak početna faza pregovora. Teško je za sada bilo šta proceniti, ali u svakom slučaju optimizmu nema mesta.
Bio to stručnjak za međunarodne odnose Vetroslav Vekarić. Evo još jedne vesti sa Kosova. Kosovska policijska služba saopštila je da je u Srbici pronašla 6 neeksplodiranih granata za raketne bacače. Pripadnici specijalnih jedinica KFOR-a su neeksplodirane granate bezbedno odnele sa lica mesta. Istraga o poreklu granata je u toku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U Zagrebu je počelo suđenje Branimiru Glavašu i bivšim pripadnicima takozvane uskočke bojne optužene u slučajima garaža i selotejp za zlostavljanje i ubistva srpskih civila u Osijeku 1991. godine. Suđenje je na kratko bilo prekinuto zbog zahteva odbrane za izuzeće sudije. Sa ovog procesa izveštava naš dopisnik Eni Zebić.
Branimir Glavaš i 6 njegovih suoptuženika kazali su danas da se ne osjećaju krivima niti po jednoj točki optužnice za ratne zločine protiv civilnog stanovništva. U 2 postupka koji su sada spojeni, Glavaša se tereti za naređivanje ubojstva 10 osjećana srpske nacionalnosti u jesen i zimu 1991. takozvani slučaj selotejp, jer su žrtvama ruke bile vezane ljepiljom trakom, i za naređivanje mučenja trojice građana srpske nacionalnosti i ubojstvo dvojice, takozvani slučaj garaža, jer su oni mučeni i ubijeni u garažama Osječkog sekretarijata za narodnu obranu, kojem je Glavaš tada bio na čelu. Tu će krunski svjedok biti Krunoslav Fehir, koji je priznao da je tada po Glavašovoj zapovjedi pucao na jednog od zarobljenika. Pokretanje istražnih radnji protiv Glavaša i ostalih koincidiralo je sa njegovim političkim razlazom sa HDZ-om i premijerom Sanaderom, što je Glavaš na sve načine iskorištavao optužujući Sanadera da je ovaj postupak osveta i da je posrijedi montirani politički proces. Vlasti odbijaju te optužbe. Suđenje prate domaći i strani promatrači, a očekuje se da će svjedočiti i nekadašnje žrtve koje sada žive u Srbiji. Dodajmo ovdje da obrana najavljuje da će predložiti 200 svjedoka, a da će Glavaš svoju obranu iznijeti na početku, a ne na kraju rasprave. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Suđenje za ratni zločin na poljoprivrednom dobru Ovčara odloženo je nakon što je odbrana zatražila izuzeće sudskog veća, predsjednika Okružnog suda u Beogradu Siniše Važića i predsjednice Vrhovnog suda Srbije Vide Petrović Škero. Ponovljeno suđenje za zločin na Ovčari kod Vukovara počinjen u novembru 1991. godine trebalo je, dakle, ponovo da počne zbog izmene u sastavu sudskog veća. Prvostepenu presudu optuženima je za streljanje oko 200 hrvatskih zarobljenika Vrhovni sud krajem prošle godine poništio i suđenje vratio na početak. Za zločin na farmi Ovčara na po 20 godina osuđeno je 9 osoba, na po 15 godina zatvora 3, a na 12 jedno lice. Po jedna osoba je osuđena na 9, odnosno 5 godina zatvora. Dvojica optuženih oslobođeni su krivice. Branilac optuženog Saše Radaka Dušan Mašić je kao razlog zahteva za izuzeće naveo to što nisu obrazložene izmene u sastavu sudskog veća. Predsjednik Okružnog suda saopštio je ranije da je Gordana Božilović udaljena iz svih procesa za ratne zločine zato što je istekao mandat, dok ona tvrdi da je smenjena po nalogu visokog službenika Američke ambasade i direktorke Fonda za humanitarno pravo Nataše Kandić. Advokat odbrane Dušan Mašić.
Smatram da ako je tačno ono što je gospođa Božilović, sudija Božilović rekla u okviru svoje izjave, ako je sve to tačno, smatram da ne mogu da, ni ja ni moj klijent ne možemo da budemo ubeđeni u nepristrasnost veća, to jest da većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu ne kadriraju neke više sile neke sile koje ne bi smele da kadriraju, a to je pre svega jedna strana ambasada i satrapi nevladinih organizacija Nataše Katić.
Branilac optuženog Saše Radaka Dušan Mašić. Odbacujući optužbe da je na bilo koji način uticala na izuzeće sudije Božilović Petrović, direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić kaže za naš program da je ovdje reč o organizovanom pokušaju da se preko slučaja sudije Božilović zaustave suđenje za ratne zločine.
Jedna strana se pokazuje da sudije koje su određene za članove i predsedavajući u nekim predmetima, da oni se služe političkim sredstvima, da oni povezuju predmete sa nekom aktualnom političkom situacijom. Pokazuje se da je kod nas sve to dobija sada jednu formu jednog strašnog pritiska na pravosuđe i pokušaj da se sve zaustavi. Srbiji preti potpuna blokada, preti znači hajka protiv suđenja za ratne zločine i organizacije za prava, u ovom slučaju gde ja kao izvršna direktorka zastupam oštećenu u predmetu, onda je tu u ovom trenutku sada povod za jednu svakodnevnu hajku žutim novinama u kojima se ne preza od najružnijeg izdanja činjenica do uvrede i pretnje.
Bila je to direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić. Ministar pravde Dušan Petrović rekao je da izvršenje sudskih sankcija u više stotina krivičnih predmeta nije izvršeno jer su sudovi bili neažurni. Petrović ističe da se odgovornost sudija u ovim procesima utvrđuje i da će javnost nakon otkrivanja svih činjenica biti obaveštena o svim rezultatima.
U posljednje 2,5 godine zastaralo 517 predmeta krivičnih u izvršenju krivičnih sankcija. Dakle, to su pravosnažne sudske presude u krivičnim postupcima koje nisu izvršene. Ta lica su osuđena na kazne zatvora, nisu otišli na izdržavanje kazne i više ne mogu ni da odu zbog toga što sudovi ih nisu na vreme poslali na izvršenje zatvorske kazne i to je naravno jedna pojava koja mora da bude iskorenjena u Srbiji.
Poštovani slušalci, u ovim trenucima emisije podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Srbija nedovoljno sarađuje sa Hagom, ocenila Carlo Del Ponte. Odluka o parafiranju sporazuma Srbije s Evropskom unijom krajem meseca, najavio Oli Rehn. Crna Gora potpisala sporazum o pridruživanju s Evropskom unijom. Angela Merkel najavljuje nove sankcije Iranu ako propadnu pregovori. Putin putuje u Teheran bez obzira na pretnje atentatom. Bliski istok je jedan od najviših prioriteta američkog predsjednika. Vreme ujutru do 5 stepeni, tokom dana do 18.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Rejs ululema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Cerić uputio je otvoreno pismo predsjedniku Srbije Borisu Tadiću u kome ga podsjeća da su se na sastanku 26. marta ove godine saglasili da je Islamska zajednica u Srbiji autonomna u radu i da ima istorijsko i moralno pravo da bude u savezu sa Islamskom zajednicom u Bosni i Hercegovini, kao što je Srpska pravoslavna crkva iz Bosne i Hercegovine u savezu sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Srbiji. Detalji iz pisma, čija je sadržina dostavljena medijima iz kabineta Muamera Zukorlića, sandžačkog muftije, koji ne priznaje smenu sa mesta glavnog muftije Srbije, prenosi naš dopisnik iz Novog Pazara Enis Halilović.
To je trebalo da znači da se vlasti Srbije neće mešati u unutrašnja pitanja Islamske zajednice u Srbiji. Nažalost, posljednja zbivanja pokazuju da se vlast Srbije umešala u unutrašnja pitanja Islamske zajednice u Srbiji na način da je dala administrativnu i medijsku podršku uspostavi institucije Rejs ululeme u Srbiji, zašto nema ni istorijskog ni stvarnog uporišta. To je isto kao kada bi se u Bosni i Hercegovini uspostavila institucija Srpskog patrijarha i osporilo pravo Srbima da komuniciraju sa Beogradom, kaže se u pismu koje Cerić uputio Tadiću. Cerić ističe da Srbija nema šerijatsku ni istorijsku osnovu za instituciju Rejs ululeme, a Bošnjaci i Sandžaka nemaju obavezu, ali imaju pravo na duhovnu vezu sa Sarajevom. U Cerićevom pismu stoji da su muslimani u Srbiji savjesni i odgovorni da mogu samostalno i slobodno odlučiti kakvu islamsku zajednicu žele i s kim da se udružuju. Uveren u vašu dobru volju i ne sumnjajući u vašu predanost vraćanju poverenja između Bošnjaka i Srba koji ste pokazali vašom posjetom mezarju Potočarima, nadam se da ćete poduzeti sve što je u vašoj moći da islamska zajednica u Srbiji bude izraz stvarne volje muslimana, kaže se u Cerićevom pismu. Radio Slobodna Evropa, Novi Pazar, Enes Halilović.
Podsećamo, Islamska zajednica u Srbiji već mesecima je podeljena na dve struje, jednu sa sedištem u Beogradu i drugu u Novom Pazaru. Predsednik Srbije Boris Tadić smatra da država ne treba da se meša u pitanja crkava i verskih zajednica. Rečeno je juče Beti u kabinetu predsednika povodom otvorenog pisma kojemu je uputio poglavar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Cerić. Predsednik Srbije se nada da će se tenzije smiriti, a sporovi rešiti dijalogom na dobrobit svih građana, kažu u Tadićevom kabinetu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Utak za aktuelnosti sveta. Navodna priprema atentata na ruskog predsjednika Vladimira Putina bacila je senku na njegovu posetu Teheranu, koja treba da počne danas. On će u Teheranu učestvovati na samitu država koje imaju izlaz na Kaspijsko more. Sam Putin je otklonio mogućnost izostanka sa planiranog skupa, dok su iranske vlasti oštro reagovale tvrdeći da se pričama o navodnom atentatu na šefa ruske države pokušavaju dovesti u pitanje dobri odnosi Moskve i Teherana. Slušamo storiju koju je za naš program priredila Mirjana Rakela.
Novinske agencije u Rusiji su objavile kako su posebne službe upozorile predsjednika Vladimira Putina kako ga skupina bombaša samoubojica namjerava ubiti prilikom posjeta Iranu. U Teheranu negiraju takvu mogućnost i ističu kako su sve mjere osiguranja poduzete, te da je i Putinov specijalni automobil već odavno dopremljen u Iran. Husein Arian, ekspert za pitanja sigurnosti, prilično je skeptičan oko navodnog atentata.
Don't think such a thing would occur in Iran.
Iranske obavještajne službe su vrlo djelotvorne. Ne vjerujem da bi se tako nešto moglo dogoditi u Iranu. I uostalom, ko bi to napravio? Ovo je više glasina nego informacija. Istina je da neke države poput Sjedinjenih Američkih Država nisu posebno sretne što Putin ide u Iran i što će sjediti pored predsjednika Ahmedinejada. Promatrači u Rusiji nisu uvjereni da je postojala mogućnost atentata, te da je u cijelu priču navodno bila uključena i iranska strana. Marina Mamedova, koja vodi iranski odjel pri Institutu za istočne studije Ruske akademije znanosti, za Radio Slobodna Evropa kaže: ne vjerujem da iza toga stoji Iranci, jer upravo oni računaju na podršku Rusije i Kine u Vijeću sigurnosti UN-a. U tom slučaju sankcije koje bi bile donesene protiv Irana ne bi trebale biti tako snažne kakve bi zapravo mogle biti. Vijesti o atentatu, bile istinite ili ne, mogu najviše koristiti samo ruskom predsjedniku države, kako u samoj Rusiji, tako i u inozemstvu. Rusija je pred parlamentarnim izborima i predsjedničkim izborima iduće godine. Putin je vrlo popularan u zemlji i priča o mogućem atentatu može samo zacementirati opće mišljenje u Rusiji da Putin i dalje treba ostati na vlasti, bilo kao premijer ili ustavnim promjenama koje bi mu omogućile i treći mandat. Putinu navodni atentat može poslužiti za jačanje uloge i na inozemnom planu. Do sada su se veze Moskve i Teherana pokazale kao korisno oružje u pregovorima sa Zapadom. Rusija nastavlja rad na nuklearki u Bušeru i nije za snažnije sankcije Iranu zbog spornog nuklearnog programa. Svoj stav Putin ponovio i prošloga tjedna i francuskom predsjedniku Nicolasu Sarkozyju i američkoj državnoj tajnici Condoleezzi Rice tijekom njenog posjeta Moskvi. U Berlinu je u razgovorima sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel ponovio:
pugati kogo?
Nema smisla plašiti iransko vodstvo i iranski narod. Moramo biti strpljivi i tražiti najbolje rješenje. Ali da li se rješenje može postići bez dijaloga? Malo vjerojatno ili nikako. Budemo li imali mogućnost da vodimo dijalog, to ćemo nastaviti raditi. Putinov dolazak u Teheran prvi je posjet jednog šefa Kremlja Islamskoj republici od 1943. kada je Stalin sudjelovao na trojnom samitu sa Winstonom Churchillom i Franklinom Rooseveltom.
Čujmo i druge vesti. Nemačka kancelarka Angela Merkel ukazala je u susretu sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom rizike kako po Rusiju, tako i po Zapad, zato što svako od njih vuče na svoju stranu, posebno u vezi sa pitanjem Irana. Velike svetske teme možemo rešavati samo zajedno. Trenutno dosta govorimo o Iranu i nuklearnom pitanju, ali i o Kosovu, rekla je nemačka kancelarka drugog dana razgovora s Putinom u Wiesbadenu. Kina se u znak protesta protiv odluke Kongresa Sjedinjenih Država da odlikuje Dalaj Lamu povukla sa ovo nedeljnog sastanka u Berlinu, gde je trebalo sa ostalim svetskim silama da raspravlja o daljim akcijama protiv Irana. Američki državni sekretar Condoleezza Rice je s palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom u Ramali razgovarala o pokušaju nadvladavanja palestinskih razmirice sa Izraelcima pre održavanja međunarodne konferencije o bliskoistočnom mirovnom procesu, koja će se krajem novembra održati u Sjedinjenim Američkim Državama. Rice je izjavila da je američki predsjednik George Bush odlučio da okončanje izraelsko-palestinskog sukoba bude jedan od najviših prioriteta njegove administracije. 30 ljudi optuženih za planiranje samoubilačkog bombaškog napada na španskom višem sudu pojavilo se na suđenju u Madridu. Optuženi, većinom Marokanci i Alžirci, uhapšeni su u oktobru 2004. Izaslanik Ujedinjenih nacija Ibrahim Gambari pozvao je na početku turneje po Aziji vojne vlasti u Mijanmaru da prestanu da hapse disidente. Ujedinjene nacije pozivaju vladu Mijanmara da oslobodi sve političke zatvorenike, uključujući i one koji su uhapšeni za vreme demonstracija, rekao je Gambari u Bangkoku. Vlada Turske zatražila je od parlamenta da dozvoli vojnu operaciju protiv kurdskih pobunjenika na severu Iraka, čemu se snažno protive američke vlasti u strahu da bi to moglo dodatno da destabilizuje Irak.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Evropska unija nedavno je sprovela istraživanje kako se 27-orica odnose prema migrantima. Gde se danas, ako se mora, najbolje živi kao useljenik? Čućete u storiji koju je priredila Mirjana Rakela.
U Evropi više nema zemlje koja temu imigracije može ignorirati. U starim članicama Unije to je i političko pitanje i vrlo važno u svako predizborno vrijeme. Po istraživanju koje je provedeno, Švedska je zemlja koja najviše pomaže imigrantima da se snađu u novim uvjetima života, Latvija najmanje. U cjelini, međutim, članice ne rade onoliko koliko bi mogle kako bi život gotovo 21 milijuna imigranata bio lakši. Za takvu ocjenu poslužila je analiza Zakona o radnim pravima, šanse za trajnim useljenjem, dozvole da se imigrantima pridruže obitelji i zakoni koji se bore protiv rasizma i predrasuda. Pet zemalja u kojima su imigrantske zajednice i najbrojnije, Velika Britanija, Španjolska, Njemačka, Italija i Francuska, u samom su vrhu evropskih država koje poštuju prava imigranata, a u tim zemljama boravi i radi gotovo polovica ukupne imigrantske zajednice u Evropi. No najbolje prolaze oni koji su odlučili novi život početi u Švedskoj, Portugalu, Belgiji, Nizozemskoj i Finskoj. Najteže se integrirati u Latviji, Cipru, Austriji, Grčkoj i Slovačkoj. Švedska je klasificirana kao zemlja koja je u cijelosti otvorena imigrantima. 9 država su djelomično otvorene, druge se međutim tek relativno mogu pohvaliti svojom imigrantskom politikom, dok je 10 država vrlo nisko rangirano. Primjerice, Švedska daje 100% jednaka prava domaćim i imigrantskim radnicima. Zaostaje jedino u pogledu izdavanja dozvola za trajni boravak. Latvija uvelike ograničava prava stranih radnika. No ukoliko ste radnik na privremenom radu u Švedskoj i Portugalu, lakše ćete moći dovesti članove svoje obitelji. Oni će vam se najteže pridružiti ukoliko radite u Austriji, Danskoj ili na Cipru.
I pred sam kraj, kao i obično, još jednom ukratko vesti. Srbija nedovoljno sarađuje s Hagom, ocenila Carla Del Ponte. Odluka o parafiranju sporazuma Srbije s Evropskom unijom krajem ovog meseca, najavio Oli Rehn. Crna Gora potpisala sporazum o pridruživanju s Evropskom unijom. Angela Merkel najavljuje nove sankcije Iranu ako propadnu pregovori. Putin putuje u Teheran bez obzira na pretnje atentatom. Bliski istok je jedan od najviših prioriteta američkog predsjednika. Vreme, ujutru hladno, tokom dana sunčano i toplije. Temperatura tokom jutra do 5, u toku dana do 18 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Stigli smo tako do kraja i ovog izdanja jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa. U prethodnih nešto manje od pola sata u beogradskom studiju sa vama su bili Darko Borović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.